Cátedra.
Savremena medicina potvrdila je ispravnost srpske pravoslavne tradicije u shvatanju materinstva i podizanja dece. To je dokazivala i iskusni pedijatar dr. Milijana Savić u predavanju pod naslovom Sveta Bogorodica, mlekopitateljica, uzrastanje, razvoj i formiranje ličnosti, održanom 19. februara u okviru predavanja Pravoslavnog narodnog univerziteta u Patrijaršijskoj sali u Beogradu. Predavanje je organizovalo versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Ikonu Svete Bogorodice, mlekopitateljice, zaštitnice majke i njihove dece, gde je predstavljena Bogomajka kako doji Bogomladenca, doneo je Sveti Sava iz Svete zemlje, iz manastira Svetog Save osvećeno. Ona se čuva u Savinoj isposnici u Svetoj Gori. Freska Bogorodice, mlekopitateljice postoji i u Pećkoj patrijaršiji. Pod zaštitom i po uzoru na Bogorodicu, mlekopitateljicu, kako se može zaključiti iz izlaganja Milijane Savić, razvio se u srednjevekovnoj Srbiji pristup rađanju i podizanju podmlatka kada je dete u majčinoj utrobi smatrano Božijim darom i kada su majke dojele svoju decu. Poslednjih decenija ova tradicija počela je da se tanji. Trudnice se odlučuju na abortuse, a majke dojenčad hrane veštačkom hranom. Ali savremena medicina i mogućnost kontrole ploda ultrazvukom, kako je naglašavala Milijana Savić, pokazali su koliko je ispravna poruka koju nam šalje Bogorodica, mlekopitateljica. Savremena medicina je potvrdila da su se majke koje su rodile troje dece samim rađanjem zaštitile od kancerogenih bolesti i osteoporoze. Ultrazvuk je potvrdio da dete u majčinoj utrobi stalno se pokreće, sisa prst, čuje muziku i glasove s polja. Deca koja su godinu dana dojena majčinim mlekom neuporedivo su i telesno i umno snažnija i zdravija. U ovo predavanje uključila se i poznati pedijatar Vida Parezanović i studentkinja Višnja Ćirić, koordinator pokreta za život koji deluje u okviru Srpskog sabora Dveri.
Ljuba mi, tako da kažem, zadao zadatak i rekao da večeras pričamo o Svetoj Majci Božijoj mlekopitateljnici, o rastu, razvoju i formiranju ličnosti. Znači, jedan složeni zadatak koji sam ja onda pokušala u stvari da nekako osmislim malo i složenije kako je složen, da ga u stvari tako i izrealizujemo. U prvom delu ću, ne mogu da govorim o ikoni Majci Božije, a da ne spomenem njen svetli i čisti život koji je uzor za sve nas, pa ću prethodno o tome malo da vam pričam, zatim o ikonama Majke Božije, pogotovo o mlekopitateljnici, koju ste i vidjeli, koju smo imali sreću i radost da celivamo kopiju njezinu karejske mlekopitateljnice u crkvi Svetog Save, koja je namenjena našoj braći Rusima. Ali ću vam pričati i o još jednoj mlekopitateljnici koja je tu pred vama. To je u stvari, ovdje imate dve mlekopitateljnice. Jedna je mala kopija karejske koju sam nosila 2005. u Svetu zemlju i koju su braća koja su mogla ući u manastir Svetog Save osvećenog unela i položila na kivot Svetog Save osvećenog od koga smo mi našu mlekopitateljnicu i dobili. Tako da je ona osvećena na kivotu Svetog Save. A ispod nje, odnosno zajedno s njom je tu naša mlekopitateljnica Majka Božija Pećka, koja je iz 14. veka sa svodova naše Pećke patrijaršije. Ja sam veoma radosna da je večeras s nama ovdje među vama i doktorka Vida Parezanović, primarijus doktor Vida Parezanović, veliki borac za dečije zdravlje i za zdravlje žena, koja je jako mnogo učinila za to da ponovo među nama ožive mnoge tradicije, odnosno da se otkriju mnoge istine o tome, o našoj kulturi zdravstvenoj koja nije bila mala i ranije postojali su vrlo svetli likovi lekarski u našoj prošlosti. O njima je uvijek doktorka Parezanović nama tako lijepo pričala. Ja sam jako radosna da je doktorka Vida tu među nama. Ona naravno skromno tu tu je u ovaj drugom redu, ali je ona donela jedan lep rad koji govori o toj našoj zdravstvenoj kulturi, o kulturi dojenja, jer nekih ranih 90-ih, znači kada su počinjali ratovi, kao kada se pokrene i nešto loše, onda se pokrene i nešto dobro, u stvari pokrenut je jedan divan program podrške dojenju, podrške prirodnoj ishrani, a imali smo sreću da u stvari njega štiti upravo Majka Božija, Mojko Pitateljnica Pećka. I doktorka Porezanović je nju donela ovdje, a ja ću vam posle malo više o svemu tome pričati kada dođe na to red u mome predavanju. Mladi ljudi koji nam pokušavaju sada ovu tehniku da montiraju, također se uklapaju u današnju našu temu razgovora i u predavanje, jer su to je pokret za život. To su mladi ljudi iz srpskih Dveri, znači jedan pokret koji slavi rađanje, slavi lepotu rađanja. I da ne bismo uvek samo govorili, i mi uvek govorimo o svetinji života i tako se i borimo i kao lekari, i kao ljudi, i kao mirjani, i kao verujući, ali da bismo malo se, mladi ljudi su odlučili se da govore o lepoti rađanja i da svojim vršnjacima priđu na jedan drugi način. Da im otkriju lepotu trudnoće, lepotu rađanja, lepotu novog života. Napravili su u sklopu toga pokreta jednu lepu seriju spotova televizijskih, jel tako, Višnja tu je koordinator, imam isto tako sreću da je ona večeras s nama ovde, pa će ona možda i još i lepše o tome svemu da vam kaže kad opet budemo u toku predavanja na to došli. Znači, spotove koje nisu mogli da prikažu na televizijama osim dva, jel tako bilo? Samo dva su pustili spota na RTS1, a ostali spotovi nisu im interesantni i nisu ih pustili. A priredbu koja je trebala da bude u prilog, znači bili su spremni glumci, ljudi koji također su pristalice jeli i rađanja i zdravog života i tako dalje, u Narodnom pozorištu je trebala da bude velika predstava i da se tako na taj način promoviše pokret. Nažalost, sadašnji ministar kulture je našao da to nije baš poželjno, da je to obojio je nekom bojom koja nije bila prihvatljiva i ta je priredba otkazana. Tako da prosto, znači neke normalne stvari, neke životne stvari malo teže prolaze, ali da će Bog i Majka Božja, Mleko Pitateljnica, zaštitnica svih onih koji se bave i decom i majkama i dojenjem i zdravim životom, da sve te divne i čiste ideje prođu i da nas bude više. Kao što rekao, naslov našeg predavanja, i to ste vidjeli, je Sveta Bogorodica, Mleko Pitateljnica, rast, razvoj i formiranje ličnosti. Izabrana od Boga Oca, na nju je sišao Sveti Duh, a Bog Sin, naš Isus Hristos, se uselio u nju i bio je poslušan u detinjstvu i brinuo se o njoj i u mukama raspeća. Svi mi koji ispovedamo Svetu Trojicu, čestvujemo i veličamo, usrdno je se molimo za pomoć u raznim prilikama. Rođena je od ostarelih roditelja Joakima iz carskog plemena Davidova i Ane iz roda Avramova, arhijerejskog plemena. Time je ona predobražavala onoga koga će roditi, kao cara i prvosveštenika. Izmoljena od Gospoda, podarena svetom Joakimu i Ani, i obradova ih, ali i sve ljude, ne vremenskom radošću, nego radošću večnom. Blagodatna Marija, blagoslovena među ženama, hram Duha Svetoga, oltar Boga živoga, trpeza hleba nebeskoga, kivot svetinje Božije, pohvala roda ženskoga, istočnik devstvenosti i čistote. To su reči kojima našu majčicu slavimo i veličamo u raznim molitvama i akatistima. Za 3 godine odvedena je u hram u Jerusalimu. Roditelji su u svojim molitvama je zavetovali Bogu. I u smernosti i poslušnosti provela je tu 12 godina. Kada je zbog uzrasta morala da napusti hram, zaručena je starcu Josifu i preselila se u njegov dom u Nazaretu. Nastavila je život smerno i u molitvi i na izvoru koji danas žubori živom vodom udostojena je posete arhangela Gavrila koji joj je blagovestio da će roditi Svevišnjega. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. blagoslovena si ti među ženama, Duh Sveti doći će na tebe i sila Svevišnjega će oseniti te i zato ono što će se roditi bit će sveto i nazvaće se Sin Božiji. Evanđelje po Luki. Marija je u anđelsku vest primila smireno i pokorno. I tada reč Logos na način samo njoj poznat siđe i kako je sama izvolela, približe se Mariji i useli se u nju. Ovako prepodobni Jefrem Sirin u pohvali Presvetoj Majci Božijoj opisuje nastanak našeg, odnosno preseljenje Gospoda u Majku Božiju. Marija nije nikome kazala za javljanje anđela, ali je anđeo sam objavio zaručniku Josifu vest o čudesnom začeću Marijinom od Duha Svetoga. Evanđelje po Mateju. A po rođenju Hristovom je sa mnoštvom nebeskih sila blagovestio i pastirima, te su oni došli da se poklone novorođenome. Marija je čutke slušala i slagala u srcu svome reči o uzvišenosti njenoga sina. Posle 40 dana je čula i pohvalne molitve Simeona Bogoprimca, koga neki dan proslavismo, a i predskazanje o tome da će joj mač probosti dušu. Pratila je napredovanje sina svoga u premudrosti i čula ga je kao 12-godišnjak poučava u hramu, a sve je to čuvala u srcu svome. U opisu života Presvete Djeve ima jako malo njenih reči. Ona je uglavnom čutke i sa strpljenjem primala ono što se oko nje dešavalo i zabilježeno je svega nekoliko njenih rečenica koje znamo. Mada blagodatna još u potpunosti nije razumela u čemu će biti veličina njenoga sina, bila su joj bliska jevrejska učenja o Mesiji, ali se kao majka brinula za njega, štitila ga od prekomernih opasnosti i napora, pa mu se i nehotice u jednom momentu našla na putu, što je njega izazvalo, njenog sina, da ukaže na prevashodno duhovno srodstvo i na prevashodnost duhovnog srodstva nad telesnim srodstvom. Sveta Majka Božija je više od svih drugih ljudi iskusila iste Hristove misli i osjećanja i bez roptanja podnosila materinsku patnju koja je obuzimala pri gonjenju i stradanju njezinoga sina. Obradovana u dan Vaskrsenja, ona je u pedesetnici beše obučena u silu sviše, opet Evanđelje po Luki, na nju je sišao Sveti Duh i obučio je sve umu i uputio je na svaku istinu. Za svoga zemaljskog života se uklanjala od slave koja joj je kao majici Gospoda Hrista pripadala. Život je provodila u tišini, pripremajući se za odlazak sinu svome, do posljednjega dana života trudila se da pokaže da je dostojna carstva svoga sina i na samrti ga je molila da izbavi njenu dušu od zlih duhova. Gospod je došao, uslišio njenu molitvu i u času njene končine sa vojskom anđela je sišao i prihvatio njenu dušu. Sjetite se uspenja i predivne ikone iz Sopoćana uspenja, odnosno freske na zidu u Sopoćanu. Završetak njenog zemnog života bio je početak njenog proslavljanja. Ljubveobilna i milosrdna, ona je ljubav prema sinu i Bogu, projavljuje kroz ljubav prema celom ljudskom rodu. Zastupnica je roda hrišćanskog, vidi svaku suzu i bol, čuje svaku molitvu iskrenu i duboku, njoj i njenom sinu upućenu i u svakodnevnom našem životu i brigama ona je nezamenjiva pomoćnica. Proslavljamo je ikonama njoj posvećenim, Trojeručica, Brza pomoćnica, Umilostivljenje zlih srca, Isceliteljka, Vaspitanje, Smirenje su samo neke od njih. Znači, naša braća Rusi, recimo, za svaki dan u godini proslavljaju po jednu majku Božiju. Znači, koliko ima dana u godini, toliko ima ikona njoj posvećenoj. I tako reći, nema delatnosti ljudske koju neka od njenih ikona ne štiti. Ove ikone govore o ljubavi i poštovanju prema majci Gospoda našega, ali i onome o čemu mi majke i žene treba da težimo, ono čemu treba da težimo, noseći našu odgovornu i zahtevnu ulogu majke. Mlekopitateljnica je jedna od najranije nastalih ikona naše Svete Majke Božije. Smatra se da je jednu od njih naslikao evanđelista, među prvim ikonama koje je naslikao, da je bila i mlekopitateljnica, čak po nekima baš ova naša karejska, jer njena tačna starost i poreklo se u stvari ne znaju, znači potiče najverovatnije još od vremena evanđeliste Luke. On je uradio prve ikone Majke Božije, neke sa predvečnim mladencem, a neke bez njega. Pokazao ih je presvetoj Djevi, ona ih je odobrila i rekla: blagodat sina moga i moja neka bude sa njima. I ponovila je pesmu koju je izrekla u Jelisavetinom domu: veliča duša moja Gospoda i obradova se duh moj Bogu spasitelju mome. Mlekopitateljnica ili galaktofuza, kako je Grci zovu, je veoma značajna i za naš rod srpski, jer mlekopitateljnica karejska, čija kopija, kao što rekoh, je ovih dana boravila u Beogradu u našoj maloj crkvi Svetog Save, spremila se, još uvijek je tamo, znači još nije otišla za Rusiju, i koju sa ljubavlju pozdravljamo, jeli, i celivamo, to je prilika da mi žene vidimo tu ikonu, jer mi ne možemo na Svetu Goru i ne možemo, znači, vidjeti karejsku ikonu osim te njezine kopije, koja je u stvari isto što i ona, po njoj rađena. Ona je u stvari potiče i našeg Svetog Savu je čekala skoro 8 vekova u manastiru Svetog Save Osvećenog, koji se nalazi na oko 30 km od Jerusalima. Sveti Sava Osvećeni, kao što znate, ima život dosta sličan našem Svetom Savi po tome što je on uradio među jedno od prvih zakonopravila monaškog života, je napisao upravo Sveti Sava Osvećeni, a upokojio se 532. godine i pritom je ostavio jedno zaveštanje svojim monasima koji su ostali, jeli, posle njega u njegovom manastiru. Je rekao da će jednoga dana doći sa severa monah koji će biti carskog porekla i on treba da ponese ikonu mlekopitateljnicu. Pored nje su stavili i njegov igumanski štab, patericu, i to je tako stajalo, znači, kao što rekoh, tu u manastiru Svetog Save Osvećenog sve do 1217. godine, kada je došao naš Sveti Sava. I mnogim, kako opisuju taj prvi njegov dolazak u njegovim žitijama, mnogim toplim suzama je okupao svoga prethodnika Svetog Savu Osvećenog, odnosno njegov kivot, da bi u stvari u tom momentu dok se on klanjao kivotu pomakla se paterica i ikona na zidu. Monasi kakvi jesu nisu na prvo pomicanje reagovali, ponovo su se vratili na isto mesto, i kada se to ponovilo još dva puta, oni su shvatili da je to taj monah koga su čekali i dadoše mu na dar Majku Božiju mlekopitateljnicu koju on sa velikom ljubavlju primi. Njega je tu sačekala još jedna ikona Majčice Božije koju mi možda još i bolje znamo, to je Trojeručica igumanija Hilandara, a ona se u stvari ovoj ikoni pridružila tek u 8. veku, jer je sveti Jovan Damaskin, noseći je u znak zahvalnosti zbog prirasle ruke, kada je došao do manastira Svetog Save Osvećenog, rekao: onaj monah carskog porekla koji ponese mlekopitateljnicu, neka ponese sa sobom i ovu ikonu Trojeručicu. Tako se naš plemić, naš princ, naš rodonačelnik našeg roda hrišćanskog, naš Sveti Sava, vratio u zemlju sa dve nove ikone, sa Trojeručicom i mlekopitateljnicom. Mlekopitateljnica je odnešena u Kareju, gde je podignuta isposnica, i gdje ona ima jedno izuzetno mjesto u celom hrišćanskom svijetu, jedina majka Božja sa mladencem, stoji u stvari na mjestu Gospoda Isusa Hrista. Znači ona je sa desne strane od dveri gdje obično stoji Gospod Isus Hrist, a levo je majka Božja sa mladencem. E ovdje u Kareji to je drugačije. I to je u stvari poruka našem rodu kroz vekove, to je zavet rađanja, zavet materinstva i šta u stvari znači ova ikona za naš narod. Jer ona nam je zavet da našu djecu grlimo, volimo, rađamo u ljubavi i da ih hranimo najboljom hranom, a to je u stvari majčino mlijeko koje je mnogo više nego hrana. U 14. veku mlekopitateljnica, kao što rekoh, Sveta Majka Božja je fresko pisana u našoj Pećkoj patrijaršiji i također svedoči o našoj težnji da se, znači, naš rod obogaćuje djecom, da se djeca rađaju, da se slavi materinstvo i da se pri tome o njima jako vodi računa, jer na ikoni, na fresci iz Pećke patrijaršije se tako lijepo vidi pažnja koja je ukazana mladencu i onaj lijepi mir, anđelski mir koji se oko nje širi. Jer kompletna freska prikazuje i anđele oko Majke Božje, ona je na prestolu sa mladencem koga hrani svojim mlekom, ali to jeste onaj divni mir koji osjetite u sobi majke dojilje sa svojim čedom u prvim danima po rođenju. Ono što bi sad htjela da kažem, a možda bih onda i malo se zaustavila, pa bih dala reč doktorki Porezanović da vam malo ispriča o ovom delu. Znači, ovu fresku na svodovima Pećke patrijaršije 90. godina, doktorka Porezanović, jedan veliki prosvetitelj zdravstveni, jedan izuzetan humanista i čovjek je ugledala i onda je došla na jednu ideju, ona će vam sama kazati kako je to bilo, a ja ću onda možda još nešto samo malo reći poslije toga.
Prvi put sam sada sa vama, sa ovakvim skupom, što me posebno raduje da imam među vama i mladih i dosta muškaraca, uvijek nam nedostaju kada pričamo o ovim temama. Sad da se vratim malo da nadovežem što dr. Kasarić kaže. Znači, 90. godine su bile u čitavom svetu zaokret da se majčino mlijeko, prirodna ishrana, stavi deci za rast, razvoj i život dalje. Jer se 20. vek, koji kažu da je bio napredan i jest u mnogo čemu, karakterisao jednom velikom nepravdom, čak neko kaže i sramotom, da je veštačka ishrana potisnula prirodnu ishranu i baš tamo stručnjaci objašnjavaju da je to najteži, najsramniji opis nad živim bićem. A otprilike možemo da znamo zašto industrija veštačke ishrane prodrla svuda, pa čak i u zemljama kao što je naša, gdje je ipak neka tradicija i kultura bila dosta zastupljena. Prosto povod da ja tragam i da nađem, u znakom navoda, da nađem mlekopitateljnicu i ona je postojala, bilo je jedna preporuka Svjetske zdravstvene organizacije da svaka zemlja, pored onoga što treba država da uradi, zdravstveni radnici, da se potrudi da ako ima kulturu dojenja, vrati se njoj, a ako je nema, da je uspostavi. Znači, to je bio motiv da ja tragam i, evo, mogu to da vam kažem, bio jedan veliki skup sa predstavnicima Svjetske zdravstvene u Prištini, gdje nam je ta pokrajina bila kao i Makedonija sa visokom smrtnosti odojčadi od proliva dečijih bolesti. I kada smo goste poveli još u Pećku patrijaršiju na putu za Skoplje, onda smo stalno, majka nas je toliko lepo, pogotovo strancima, ukazivala na te naše osobenosti, na sve ono što je vezano za rađanje, za onedarivanje, za kupanje deteta. A ja sam onako šapnula, a kad bi bilo još nešto o dojenju, jer smo non stop na seminaru govorili prirodna ishrana, vratimo se dojenju. A onda majka rekla, mislite na mlekopitateljnicu. Ja iskreno nisam znala, mada sam imala prilike da vidim Pećku patrijaršiju i sve ikone i freske, i onda me je odvela u jedan prekrasan deo jedno kube, ja ne umem sve to da izradim, gde je svetlost tako divno padala na fantastičan lik majke Bogorodice, evo, koja je otvorenih grudi dojde. Ja sam prosto onako spontana pozvala taj moj skup, rekla, ljudi, da vidite nešto. I onda je počela priča, kad sam došla u Beograd, sam non stop pričala svakome. I stigla sam do Jugomarke, naše preduzeća koja proizvodi te marke, sa molbom da od mlekopitateljnice naprave poštansku marku da bi je poslali u svet. Iskreno da vam kažem, to je 92. godina, koji je to bio naš trenutak, malte ne kao i sada, da je toliko izazvalo pozitivno interesovanje, a direktor Jugomarke je rekao, mi dobijamo 100 zahteva, ali verujte da će mlekopitateljnica biti u vašim testima. I znači, to smo uradili, UNICEF je pomogao da napravimo poster neko pitanje, to dosta inače košta u onom našem uvek nemanju para, i mogu da vam kažem da sam sa ljudima iz Jugomarke, iz Poštanske, PTT, kako se zvao, Srbije, sa ljudima iz UNICEF-a bila u ovoj kući našoj, i patrijarh Pavle je blagoslovio mlekopitateljnicu, a mi smo sa njom na srpskom, na ruskom i na engleskom jeziku pošli na neki način u svet. Te 93. godine bio je seminar u Leningradu, u Sankt Peterburgu, gde su se evropske zemlje orijentisale na način kako da prihvate dojenje. I sad, da vam nešto iskreno kažem, što u drugim prilikama nisam, svi su bili zgranuti da se to nalazi u Srbiji, ta jedinstvena, da je to na Kosovu i Metohiji. U vremenu kad se 93. septembar ratuje, kada su nas gledali sa nekim drugim, pa možda i sada, evo, nažalost, ja sam na sastanku jedne manje grupe prosto zaplakala, rekla sam, pa tamo gde je prilika da dete, da majka doji dete, to dete neće agresor biti. Tamo nema agresije. Mislim, tako je trenutak bio. Onda su se naravno neki povukli, onda su mi čestitali i tako dalje. Znači, to je bilo nešto što je za njih bilo iznenađujuće. Dok je Kaljina ispričala ovaj deo vezan sa Karelijom, i sa onim što je moglo samo da Sveti Sava kao naš prvi prosvetitelj narodni stavi na ovo mesto počasno mlekopitateljnicu, jer je to bila poruka narodu. I narod ju je prihvatao. Kad se pođe tim putem koji sam ja, za kojim sam tragala, to je stvarno fantastično da se u onom periodu jedne velike srednjovekovne medicine napretka taj deo vrlo uvažavalo. U svim dokumentima i stručnim nalazio se značaj dojenja. Kasnije, kad je propašću srpske srednjovekovne države i medicina pošla nazad, onda su se ti elementi našli u bajalicama, u pričama, u prepričavanjama, u narodnim pesmama. Ja uvek na skupu podsjetim na pesmu Zidanje Skadra, gde je mlada žena uzidana u zidove Skadra, to je, sećate se svi, jedna naša priča, ali da je ona jedino, znači svoj život je stavila na drugi plan, ona jedino molila Rada Neymara da je ostavi prozor na dojkama kada dođe njen nejak Jovu, kada dođe da podoji majku. I Neymar Rade se sažalio, ostavio je prozor, i onda opet za nas, što je važno, narod, ni pevač kaže, dojše ga za godinu dana. a mi svi propadamo pričajući našim kolegama, babicama, sestrama, majkama, dojte dete ne prvi mjesec, ne tri mjeseca, do godinu dana pa i više, ali to neka narodna mudrost. I naravno ne bi bilo narodno da nije ostalo ono što je Vuk Karadžić zabeležio, da i onda ide sada neka tečnost iz te zidine bijela, a da tamo dolaze žene koje imaju problema sa dojenjem ili nerotkenje i tako dalje. Za kasni period isto ne bi vam sve, prosto sam mislila ako neko dođe da pogleda slike, dakle, čitav jedan krug je uspelo se da ono što je trebalo da bude stručno preneseno, medicinski ispravno, ali da bude sveta dužnost. I u svim tim našim divnim dopisima, ono što je trebalo da znači preporuka narodu, majkama, to se kaže sveta dužnost. I, na primjer, još pre Vukovog rečnika, doktor Pekarović je napisao majkama, srpskim majkama, poruku i kaže, prosto medicinski ispravno sad kaže, da će majka koja doji biti zdrava i da one koje odbacuju taj čin neka budu proklete od svojih predaka. Da bi na kraju jedan divan motiv, sigurno ste imali prilike da vidite sliku Paje Jovanovića Mačevanje, on je kao mladi čovjek nacrtao ovu sliku da se odrasli ljudi mačuju, a iza njih stoji jedna lepa žena koja doji dete. Znači, to je bilo ono što smo mi sada potisnuli, da se doji na javnom mestu, da je to najprirodniji deo života porodice. I samo još ovo da kažem, kad sam uzela malo statističke te podatke, onda se vidi da je po smrtnosti odojčadi kod nas bolja situacija nego ovih susjednih zemalja, Rumunija i tako dalje, da ne pominjem sve. Jer u zapisu kaže i naš i uslovi našeg života su slični njima, ali kod nas postoji kultura dojenja i dojenje nam čuva decu. To tako mi je drag taj zaključak. Znači, dojenje nam čuva decu. Da bi sada, kada neke stvari se nameću kao za mnogo šta, naši profesori, uvaženi, da vam pomene samo profesora Ružičića, tako teška srca je prihvatao to. Veštačka ishrana na 3 sata, 5 minuta, 10 minuta, prosto, mada je stalno iza sebe govorio, ali nešto u našem narodu je bilo drugačije i da ga prihvatimo. Verujte, mi smo, sad ću već da završim, kao jedan veliki tim propešačili, protutnjali svaki deo Srbije, svaki deo Crne Gore, Republiku Srpsku. Svuda se naša mlekopitateljnica nalazila. Sećam se na Palama, jedan doktor je rekao, primetim u porodilištu da se žena prekrsti gledajući mlekopitateljnicu. Prosto sa toliko ljubavi, entuzijazma, mi smo sa nastavnicima, sa školskom decom, školska deca su crtala. Crtala su majku, crtala su svoje viđenje, ishrana najbolji, majčino mleko najbolji ishrana. I da vam kažem, najlepše crteže, najlepše pesme smo zapisali, imali u Prištini i u delovima onima. Pa kad su me pitali zašto tako, deca me pitaju, ja kažem povreda zato što je Pećka Patrijašija tu blizu vas i vaša. A na kraju samo da vam kažem, prošlo je to vreme entuzijazma, ljubavi, novinari su pisali na televiziji non stop nam, sad se to iskreno zaustavilo. Jer nema više sankcija, veštačka hrana ulazi bez ikakve kontrole, odjednom se manje o tome govori i meni je strašno teško što čujem, što mi javljaju iz porodilišta, iz doma. Nema više naše mlekopitateljnice, sad su nacrtane
najveći
razni prikazi one veštačke hrane koja treba da se protvori i tako dalje. Zato mi je svaki skup kao vaš drag da ovu priču koju sigurno već znate prenesete, učvrstite na vaše ćerke, snake, porodice i tako. Najljepša vam hvala.
Hvala doktorki Parezanović na podsjećanje šta se radilo da se unapredi dojenje, a ja bih samo još dodala da je ovaj UNICEF-ov plakat u stvari proglašen bio za plakat, najljepši plakat, jedan od najljepših plakata na svijetu, i on je u stvari u tada, to je bila neka 94. 5. i 6. naša majčica Božja mlekopitateljnica Pečka je doslovce dospjela od severnog do južnog pola. Mi smo gledali filmove koje su nam slali iz Norveške i Švedske i na zidovima njihovih prostorija gdje majke uče dojenje stajala je naša mlekopitateljnica. Danas, u ovim za nas teškim danima i onom kako svi mi zajedno preživljavamo ove dane oko Kosova, ja mislim da sve to što se dešavalo sa mlekopitateljnicom i ovo od momenta kad je 92. dospjela na Marku, ne zaboravite, data je UNICEF-u za svu decu svijeta u momentu kada je počinjao rat i kada naša deca već nisu imala dovoljno, tako reći, ničega, a da ne kažem da su već iza toga bile sankcije. Mi smo i tada mislili ne samo na našu decu, nego na svu decu svijeta i davali im ono najljepše što imamo iz naše kulture, mlekopitateljnicu. A kažem, poslije toga, ja mislim po promisli Božjoj, da je ona svedočeći o Kosovu i u ovim danima koje će doći, u stvari pre nas i pre naše priče, obišla od severnog do južnog pola. Svetinja se sobom brani. I mi trebamo svetu da kažemo u ovim danima da ta mlekopitateljnica koja je majke širom sveta učila dojenju, odnosno podsjećala ih na svetu dužnost, da je to naša Pečka, majka Božja, i da je ona ostala tamo bez nas, nezaštićena, na milost i nemilost, da je zovu vizantijsko-albanskim spomenikom i da ne znamo kada će nekome pasti na pamet da je potpali. Nisu jednom potpaljivali Pečku patrijaršiju. Molimo se Gospodu da naše svetinje prežive i ovo teško vrijeme. Ja bih se sada vratila na ono o čemu svedoči Majka Božja mlekopitateljnica i njene ikone. O čemu ona koja hrani svojim mlekom put, istinu i život, koja mlekom hrani onoga koji nebo u oblake povija, o čemu ona svedoči? Ona nas poziva na rađanje, poziva nas na brigu o detetu, na vaspitanje naše dece. Ja bih sad dala reč našoj Višnji i našim mladima, koji su evo tako lepo nama stali rame uz rame, da ne kažem idu ispred nas na našu veliku sreću i bore se za život, pa da vidite ove divne spotove i koji veličaju rađanje i život. Evo Višnja, recite nešto i krenite.
Hvala što. Dakle, Pokret za život jeste jedan novi projekat, relativno novi projekat, nastao na saborima srpske mreže kada su članovi raznih patriotskih, nacionalnih i pravoslavnih udruženja shvatili potrebu za prosto pričom o rađanju i shvatili potrebu da se stanje koje je u našoj zemlji po tom pitanju veoma loše i koje ovih dana čak i naša država primećuje, da se ono može pobediti samo jednom afirmativnom i pozitivnom pričom o lepoti rađanja, o lepoti deteta u prenatalnom periodu. Dakle, da se mladim ljudima koji treba da obnove ovu našu zemlju može samo lepotom prići i samo lepotom im se može pokazati koliko je zapravo značajno za sve nas da se i u tom smislu osvestimo i da zapravo počnemo da obnavljamo Srbiju. Kao što i doktorka pomenula, dakle, kampanja Pokreta za život je iz više različitih uglova obrađena i, dakle, pored tih naših stalnih napora da uđemo u škole i da govorimo sa srednjoškolcima i sa mlađima i sa studentima, također postoji ta jedna medijska kampanja u kojoj mi pokušavamo da i na televiziji, dakle, pustimo te spotove koji promovišu kulturu života, koji promovišu lepotu deteta. Međutim, kao što negde svi znamo, teško je probiti se na one veće televizije. Spotovi Pokreta za život su prisutni u centralnoj Srbiji, dakle oni su, oni se stalno prikazuju na regionalnim televizijama, na lokalnim televizijama u Čačku, Požegi, u Kragujevcu, Nišu, Zaječaru i tako dalje, ali na nesreću nismo dobili pozitivne odgovore od nacionalnih televizija, jer oni smatraju da to danas nije nacionalno pitanje broj jedan i da taj, da to promovisanje života još uvek nije došlo u rang prirodnih katastrofa, kako su nam objasnili. Dakle, spotovi Pokreta za život su išli jedno vreme na Studiju B i to samo dva spota, dakle, koje ćete i videti večeras. Međutim, mi se naravno i dalje trudimo da bar onda gde ima odziva za ove spotove i gde ima interesovanja i za priču Pokreta za život, idemo i, dakle, govorimo sa, kažem opet pre svega sa mladim ljudima o tome koliko je značajno biti na prvom mestu svestan toga da postoji jedna potreba za ovakvom pričom. Dakle, nedavno smo takođe i bili u Valjevu, gde nas je i preosvećeni vladika Milutin primio i gde je bilo jedno divno predavanje na kome je bilo više od 300 posetilaca, od toga više od pola sale su bili srednjoškolci i na kome je upravo ova priča Pokreta za život bila tako lepo prihvaćena. Dakle, svaki taj impuls koji mi dobijemo od mladih ljudi da, on, da na njih zaista lepota utiče pozitivno i da njima ova priča zapravo prija, jeste jedna nova nada da treba da nastavimo sa ovom borbom. I eto, tako smo i večeras ovde ponovo sa vama. Dakle, ja bih sada pustila spotove, objasnit ću usput šta predstavlja, odnosno koji deo kampanje predstavlja svaki od ovih spotova i ako bude naravno dalje potrebe, još nešto ću reći, a pokreću sa život. To je taj prvi pozicioni spot, dakle taj cvet koji se sadi, zaliva i na kraju raste i otvara svoj pupoljak, zapravo simbolično predstavlja put od začeća do rađanja jednog deteta. Ovaj poslednji, dakle, znak koji se izdvaja iz tog cveta jeste i logo Pokreta za život, dakle, jedno, da kažem, opet povezano sa večerašnjim temom, stilsko rešenje koje predstavlja, koje može predstavljati mnogo toga i svaku njemu nešto vidi, zapravo je uzet, da, uzet taj osnovni lik, dakle, Bogorodica, odnosno Majke Božije sa Hristom, ali naravno predstavlja samim tim i majku i dete i sve ono što Pokret za život predstavlja. Sad ćemo vidjeti naš drugi spot.
Beba nije stara, komentare ne čujete, nemate zvučnike. Beba nije stara jedan minut, nego 9 mjeseci, jer ona živi u majici 9 mjeseci i raste. A videli ste kako krepko zaplače i sad nastupa jedan moment, ja ću samo tu dodati, koji je izuzetno važan za dojenje. Znači, to je taj prvi pogled majke u dete i deteta u majku, odnosno stavljanje deteta njoj na grudi. I to su ovde izveli i to je jako lepo, jer je to izuzetno značajno, to je ono što smo se mi borili i što se borimo u našem pokretu za prirodnu istinu.
Eto, dakle, da ste rekli, to je taj drugi korak u promociji lepote života, dakle, rođenje. Ta rečenica koja, dakle, je poruka naša uvek da čovjek živi od trenutka začeća, dakle, da beba nije stara jedan minut. I ono što na mene uvek ostaje utisak i onda uvek kad puštam ove spotove, ja kažem ovu istu rečenicu, ali nema veze, ruka prosto koju ova mala beba spušta na svoje grudi i baš u trenutku kad ide rečenica kao da zapravo i sama kaže da zaista živi 9 mjeseci, a ne 1 minut. Dakle, i poruka ovog dela kampanje jeste ta neka živi, odnosno na kraju vidimo onaj posljednji kadar trudnicu i praćenje, dakle, tog razvoja trudnoće, odnosno simbolično kao sunce, odnosno izvor života.
Unutar zvuk je otkrio mnoge tajne koje do sada nismo znali. Da beba sisa svoj palac, da se okreće, da reaguje na muziku, reaguje na zvuk, reaguje na riječi, molitve koje majka izgovara. Znači, izuzetno je važno šta majka radi u toku trudnoće. Kako nosi?
Dakle, da, to je sljedeća faza, odnosno ultrazvučni prikaz. Također, ultrazvuk je zabeležio otkuce srca u onim nedeljima u kojima je u našem zakonu još uvijek dozvoljen prekid trudnoće, odnosno legalni prekid trudnoće. Mi imamo večeras znači problem sa zvučnicima, pa se ne čuje, ali na spotu je u stvari vrlo čujem taj zvuk srca, dečjeg srca. Dakle, ovo je, čini mi se, osma nedelja u kojoj su ti otkuci srca zabeleženi. A dakle, ja samo eto podsjetit ću da je po našem zakonu do 10. nedelje dozvoljen prekid trudnoće. Dakle, jedna paradoksalna situacija u kojoj mi vidimo otkuce jednog novog života i dalje mogućnost da se taj novi život prekine. Da, da, zato što je ovaj spot u stvari jedna javna ispovest doktora Stojana Daševića, akušera, koji je među prvima prekinuo da ne čuje se, kao što sam rekla, tako da ću ja ovaj onda
mi ste mnogi slušali smo doktora Daševića.
Da, dakle, on i na ovom spotu govori o tome da je za prvih 20 dakle, godina svog rada učinio da nestane čitava jedna varoš, kako on kaže, i za toga naravno posvetio svoj život očuvanju dece, očuvanju nerođene dece. Dakle, on je za sada, ja mislim, jedini kod nas koji javno govori o tome, lekar akušer.
Ja mislim da se javljaju sad i mlade kolege i koleginice koji isto odbijaju da rade ovaj abortus ako nije to neka stroga medicinska indikacija, ako to ne mora spašava život žene, znači oni to ne rade. Ja, prilazili su mi takvi, tako da znam nekoliko, da ćemo ih u pokret uvrstiti.
I posljednji spot jeste zapravo stav Srpske pravoslavne crkve o veštačkom prekidu trudnoće, a mi takođe na našem sajtu i u biltenu koju smo izdali, pa dakle, svima je da poznat stav Srpske pravoslavne crkve. Ovo je dakle urađeno za one koji nažalost to ne znaju, ali bitna poruka čitavog ovog spota i čitave naše kampanje jeste ta koju na kraju izgovara otac Miodrag Popović. Dakle, nema greha koji Bog neće oprostiti ako se čovjek iskreno pokaje. To je opet vraćanje toj pozitivnoj priči od koje smo i krenuli, da zapravo ne želimo da nikoga zaplašimo ili zastrašimo ili ne da Bože osudimo, već da zapravo zaista želimo da sledimo, da pomognemo na prvom mjestu, a i zatim da na prvom mjestu sledimo i stav naše crkve da treba naravno da pomognemo u svakoj prilici svim onima kojima se desilo da iz neznanja ili iz bilo kog drugog razloga pogreše. Ono što sam počela da pričam jeste da na našem dakle, sajtu i u Bilteru postoje stavovi svih drugih većih religijskih zajednica, koji je naravno isti po tom pitanju, odnosno po pitanju rađanja. Ja sam sad ukratko predstavila tu medijsku kampanju Pokreta za život. Nadam se da ćemo na nekoj budućnosti na ovom mjestu imati priliku da opet promovišemo i Pokret za život šire i da više govorimo o lepoti detetu u prenatalnom periodu, odnosno da pogledamo i tu našu prezentaciju koja prati razvoj nerođenog djeteta od trenutka začeća do rođenja. Dakle, sve te faze kroz koje ne prolazi, pa kao što je pomenula i doktorka, dakle, trenutke u kojima dete počinje da sisa svoj palac, dakle da se navikava na primanje hrane po rođenju i odnosno na dojenje. Mogu da završim eto tim rečima da ono što je slogan neki naše pokreta lepota će spasiti svet, odnosno rečenica čuvenog Dostojevskog, na koju smo mi dodali eto taj deo ako mi spasimo lepotu, odnosno ako se potrudimo zajedno da zaštitimo to dete u njegovim prvim danima, dakle života.
Hvala vam. Pa šta je to osim, znači, svetinje rađanja? Meni je jako drago da, jer večeras je ovo sve jedna tema, tako reći, svetinja života, rađanje i odgoj djeteta. Ja znam da vas je verovatno privukao i ovaj drugi deo o vaspitanju i odgoju, pa ću ja sada probati u ovom zadnjem delu malo više o tome da govorim. Kada se već beba nakon 9 mjeseci rodi i kada je stavi majka prvi put na svoje grudi, kada potekne ta čudesna tečnost, tako da kažem, majčino mlijeko, ona je stvarno čudesna. U prvim danima to je svega 50 ml te tečnosti za čitavih 24 sata. To mlade žene ne znaju, to mnogi naši lekari ne znaju, da se, znači, kolostruma ili prvog mlijeka stvori manje, ako znate, one male čašice za piće, znači manje od pola čašice. Ali u toj maloj količini mlijeka ima sve. Ima zaštitne materije, žive ćelije, gradivne materije u koncentrovanom obliku, baš onako kako beba u tom malom, najmanjem uzrastu možete koristiti. I zato je velika greška, velika šteta ako neko olako te prve kapi mlijeka baca, a svaka od njih treba da uđe u bebina, odnosno da beba uzme i da posisa u tim prvim danima. Broj podoja, broj kontakata sa majkom je u tim prvim danima neograničen. Lekari i sestre imaju jednu svetu i tešku dužnost i tako da kažem, lepu dužnost da naprave taj spoj i harmoniju između majke i deteta i da omoguće time da beba koja bude hranjena majčinim mlekom 4 puta manje je izložena umiranju od, recimo, upale pluća. Godišnje nekoliko miliona djece u svijetu umre od upale pluća. Od preko 5 miliona djece godišnje u čitavom svijetu umire od proliva. Znači, 19 puta je manja smrtnost od proliva ako je beba dojena. Daleko manje obolevaju od upale ušiju. Zatim, sklop lica, kosti lica se mnogo bolje formiraju kod dojenog deteta i nema onih anomalija, vilica, skupih proteza i tako dalje. Zatim, bebe koje su dojene u porodicama, recimo u kojoj imate dijabetes, čak onaj opasni dijabetes, znači koji je taj takozvani tip 1 ili inzulino ovisni, daleko je manji procenat toga javljanja ako je beba dojena, a isto tako i od malignih bolesti. Znači, pokazalo se da su deca koja su dojena zaštićena. Vi znate da idemo u ovu novu eru lečenja matičnim ćelijama, transplantacije organa i tako dalje. Pokazalo se da i te nove medicinske intervencije daleko bolje podnose oni ljudi koji su nekada bili hranjeni majčinim mlijekom. O psihičkom razvoju i o životu kasnije, o tome ću posebno da govorim, šta znače prvi kontakti i prvo davanje majčinog mlijeka. Od čega štiti dojenje majku? I majka koja hrani svoje dete mlekom, s tom svetom hranom, također je mnogo zdravija od one, čak i, od one koja naravno prekine dojenje i na taj način stvari stvara rizik od nastanka i malignih bolesti na grudima. Znači, majka koja dovoljno dugo doji svoje čedo, a to je najmanje 6 mjeseci, a rekao smo borimo se za godinu dana, kao što je to nekada bilo u našem narodu, pa i duže, znači, zaštićena je od malignih promjena na svojim genitalijama. Zatim, daleko je manja sklonost ka lomljivosti kostiju. Vi znate, osteoporoza je ili poroznost kostiju bolest modernog doba i da mnogi od toga pate i vrlo su skupa lečenja, a i veoma težak život tih takvih osoba. Majka koja je imala 3 trudnoće i 3 puta dojila svoju decu dovoljno dugo, skoro da nema rizika da može doći do patološke lomljivosti kostiju. Pa i od multiple skleroze također dojenje štiti majku. To je ono što je nepobitno i ono što je dokazano i našim praćenjima i merenjima. Također se pokazalo da deca koja su dojena, znači, imaju u stvari i indeks inteligencije, odnosno razvoj, daleko bolji od onih koja su hranjena veštačkim mlijekom. Na neki način dojenje, znači već od prvih dana i dovoljno dugo dojenje, pravi jedan zdrav temelj za čitav život. I prema tome potrudit ćemo se svi da stvarno naša deca budu hranjena majčinim mlijekom. Samim rođenjem deteta ono se prepušta ljubavi i inteligenciji majke, koja nastavlja ono što je priroda obavila u toku intrauterinog rasta i razvoja, znači u toku ovih 9 mjeseci o kojima smo govorili. Poslije toga, znači, ceo razvoj korteksa, znači onih najvažnijih struktura mozga, zatim govora, uspravnog hoda i svega onoga što čovjeka čini čovjekom, razvija se dalje ne samo po biološkim zakonomernostima, nego pod aktivnostima i ljubavlju majke. Ona čini prvo okruženje u kome se rađa svest o sebi i o svome postojanju. Znači onu sigurnost, onu mekoću, onu lepotu boravka u uterusu i ono ljuljuškanje i blagost, dete treba sad prekida rađanjem. Vidjeli ste kakav je taj čin rađanja, to je sad bljesak svetlosti, znači iz polutame izlazi u svetlo, izlazi u ovaj naš vanjski svet u kome ima i čestica polena i prašine i tako dalje, čuje buku glasova. A ko je taj ko treba da mu stvori mir, ko treba da ga zaštiti i dočeka sigurnim rukama? To je majka. Prva spoznaja ljubavi koja podstiče razvoj telesnih struktura odvija se putem dodira, razmjenom pokreta, pogleda i osmijeha između majke i deteta. Sve što se prvi put doživljava postaje bitnim matičnim doživljajem. Znači u majčinom zagrljaju, u tim prvim danima, beba će čuti i prvi zvuk, i prvi smeh, i znači šum vode, šum kiše, znači sve su to neki prvi doživljaji, ali oni su bitni matični doživljaji za sve srodne vrste odnosa koje dete čovjek uspostavlja tokom svoga životnog veka. Zbog toga je veoma važno ne samo kako se majka ponaša, nego naravno kako se ponašaju svi u okolini deteta. I otac, i bliži srodnici. Znači čuvajmo se teških reči, čuvajmo se galame, čuvajmo se svađe, čuvajmo se lupe. Sve to na nežnu detetovu dušicu može da ostavi neizbrisivi trag. I da on jednog dana na sličan način reaguje prema nekome drugome. Boja glasa majke koja tepa detetu, njeno namršteno lice kojim ga zaustavlja u neprikladnom ponašanju su prvi modeli podsticanja i zabrane na kojima se zasniva psihički život čoveka. To su prvi modeli međe ljudske etičnosti bez koje nema ni porodice, ni roditeljstva, ni bilo koga vida ljudske zajednice. Zato je značajno da zagrljaj majke bude stabilan, siguran. Napetost njenih mišića preko kojih dete prepoznaje njeno emocionalno stanje. Znate, jedno je hvatanje nežno za ruku, a drugo je kad ga majka trgne jako i zaustavi. Ta napetost mišića i njen cijeli postupak mora da bude prikladan i da se prvi odnos majke i deteta odvija harmonizovano. Bitno je da se dete osjeća sigurnim u svom novom životu, koji otkriva u novom odnosu koji ostvaruje. Sigurna majka je izvor sigurnosti deteta za cijeli život. Ta sigurnost na višim nivoima razvoja se očituje sa jasnim doživljajem da i jasnim doživljajem ne. Ceo problem Adamovog pragreha jeste u tome što nije razumeo ne kao savest da ne prelazi u oblast smrtnosti koju nije bio kadar da reši i da se usmerava samo ka životodavnom. Dete ima isti problem kada naše ne doživljava kao zabranu i kaznu koje treba da preskoči, a ne kao ukazivanje na mere njegove mogućnosti. Dakle, problem zabrane koji se prvi put otkriva u odnosu majka i dete ne smije biti problem vlasti. Znači, majka ne smije da se ponaša, nama su deca darovana od Boga. Ona nisu naše vlasništvo i ne možemo prema njima da se ponašamo kao da su naše vlasništvo. On mora da shvati da to nije odnos vlasti i nadmoći, nego pitanje sporazumevanja sa detetom koji samo ima potrebu da ne prevazilazi sopstvene mogućnosti kontrole realiteta. Znači, ono se samo boji nepoznatog. I jako je važno da ga majčina ruka zaustavi, ali je veoma bitan način i glas i ton kako ona to radi. Ja često volim da mladim majkama kažem, vaspitavajte ih glasom. Deca moraju da reaguju na glas. Prvo ne je blago ne. Drugo ne je malo energičnije ne. A treće ne je to čvrsto ne kada mora da shvati da je tu granica. Ali to mora da bude ne sa razlogom. Kada je za njega ne opasnost, a ne ako smo mi nervozni, ljuti i ono nas nervira što je živahno, što skakuće, što je radoznalo i tako dalje. Moramo da odmerimo da bi taj naš postupak prema detetu imao pravi efekat. Vaspitanje je stezanje mekanim uzama. To su reči blaženopočivšeg arhimandrita Pajsija Hilandarca, koji je znao tako da opiše vaspitanje. Znači stezanje, ali mekanim uzama. Mora da se osjeti čvrstina ruke, ali ne surovost. I to bezrazložna surovost koja može da bez traga, odnosno da ostavi nepojmljive tragove za budućnost, pa čak i za buduće generacije, jer se to preslikava iz generacije u generaciju. Pošto smo malo odužili, ja sam složeno pravila predavanje, ja ću sada završiti jednom rečenicom. Napojimo ih našim mlekom, vodimo ih svojim molitvama i ljubavlju na radost Tvorca koji nam ih je darovao i po milosti njegove majke koja nas sve čuva. Hvala vam na pažnji. Ja vas molim da shvatite da je znači ova priča o vaspitanju, to je vaspitanje u prvim danima, znači odmah po rođenju i u prvoj godini, ali izuzetno važna za cijeli život. Priča o vaspitanju dalje je mnogo duža, ali je bilo nemoguće sve staviti u današnje predavanje. Hvala vam na pažnji.
Poštovani slušalci, u emisiji Katedra pratili ste predavanje Sveta Bogorodica Mlekopitateljnica, uzrastanje, razvoj i formiranje ličnosti, koje je održala dr. Milijana Savić u sali Patrijaršije u Beogradu u okviru Pravoslavnog narodnog univerziteta u organizaciji vjerskog dobrovoljnog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Emisiju pripremio Jovo Bajić.